Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Λείψαμε 10 μέρες, όπως ίσως είχατε μάθει. Ήταν ένα ταξίδι που είχαμε προγραμματίσει από καιρό. Ο αδερφός Σωτήρης, λόγω που γνωρίζει τον αδερφό τον Γιακούπ, προφανώς τον γνωρίζετε και κάποιοι από εσάς, μου λέει θα γίνει ένα συνέδριο στην Νορβηγία. Λέω, αδερφέ, θα ήθελα να δω και κάτι διαφορετικό, γιατί στην Ελλάδα τα γνωρίζουμε, στην Αμερική έχω πάει, σε χώρες ας πούμε έτσι πιο γνωστές είχα πάει, αλλά και δεν είχα ξαναπάει. Του λέω, αδελφέ, να έρθω κι εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκινήσαμε σε 9 του μηνός Ιουλίου και γυρίσαμε στις 19, 10 ημέρες ημερολογιακές. Και έτσι όπως ξεκινήσαμε και ήταν καύσωνας εδώ, δροσιά εκεί. Πολιτικά και οικονομικά τα θέματα εκεί, εκεί απολύτως τίποτα. Σας μεταφέρω έτσι λιγάκι το κλίμα της αντίθεσης. Και όπως σας είπα πριν, ότι σαν να μου πέρασε μια μέρα, όταν πήγαμε εκεί, ξεχάσαμε τα πάντα. Και όταν ήρθαμε εδώ, η κατάσταση πήγε να μας ξεχάσει, να μας κάνει να ξεχάσουμε εκείνες τις 10 μέρες. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά προσπαθώ και αυτό έχω συζητήσει με τη σύζυγό μου, και να τα μεταδώσουμε σε εσάς τα θετικά, τα καλά, αλλά και να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας κάποιους τρόπους και κάποιες συνήθειες που έχουν οι αδελφοί, που έχουν έτσι δει από το Λόγο του Θεού, και αυτές οι συνήθειες τις είδαμε να λειτουργούν και τις μας αρέσανε, γιατί ήταν και άλλος ένας αδελφός εκτός του αδελφού Σωτήρη με την οικογένειά του, και τα συζητάγαμε μετά ό,τι βλέπαμε, και κάθε μέρα και ήταν λίγο διαφορετικό ή λίγο μας άρεσε, αυτό το σχολιάζαμε πάντα καλοπροαίρετα και βλέπαμε ότι κάποια πράγματα είναι πολύ θετικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας πάμε από την αρχή λοιπόν. 9 του μηνός ξεκινήσαμε, πήγαμε Θεσσαλονίκη, από εκεί ήταν η αρχή μας. Από εκεί πήραμε το αεροπλάνο και πήγαμε κατευθείαν σε ένα από τα αεροδρόμια του Όσλο. Προσγειωθήκαμε, μας περίμενε και ένας αδελφός από τη Γερμανία. Αυτός ο αδελφός είχε παλαιότερα πάει και στη Βόρεια Ελλάδα, ήξερε δηλαδή από Έλληνες, μας περίμενε εκεί, μας είχε κανονίσει ταξί, περάσαμε με το καραβάκι απέναντι. Είχαμε ακούσει για τα φιόρδια, για την ομορφιά, και πραγματικά εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα που έχω γυρίσει αρκετές χώρες και έχω δει αρκετά πράγματα, αλλά και εσείς και από το ίντερνετ και από τις φωτογραφίες έχετε δει. Αλλά πιστεύω ότι όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο οφθαλμός δεν είδε και σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβηκαν, όταν είδαμε τόσο ωραία πλούσια γη γύρω μας και φύση, και αυτά τα οποία λέει δεν τα είδαμε και δεν τα κάναμε, πόσο καλύτερα θα είναι στον ουρανό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας βάζει και έχουμε μέτρο σύγκρισης. Πήγαμε εκεί, επειδή το φιόρδο αυτό, το Όσλο φιόρδο που ήταν το μέρος που θα πηγαίναμε, έχει αρκετό μήκος, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Για να μην κάνουμε όλο να ανέβουμε πάνω, δηλαδή και να ξανακατεύουμε, γιατί ήταν από την απέναντι μεριά, μας βάλαν σε ένα καραβάκι. Κάναμε περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, και περάσαμε απέναντι, όπου άλλα δύο αυτοκίνητα μας περιμένανε. Πήγαμε σε έναν οικισμό. Εγώ δεν ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή απολύτως τίποτα. Δηλαδή ήξερα ότι θα πάμε κάπου που είναι αδελφοί. Πάμε σε ένα οικισμό και βρίσκομαι σε ένα χώρο που είναι περίπου 600 σπίτια. Σωστά τα λέω, αδελφέ, έτσι? Ξέραμε ότι το συνέδριο θα έχει περίπου 8.500 κόσμο, που θα ήταν τριήμερο από την επόμενη μέρα που πήγαμε. Και αυτά τα 600 σπιτάκια ήταν σε μία κοιλάδα, αγορασμένη από ό,τι μάθαμε μετά το 1950. Ήταν το όνειρο κάποιων αδελφών που πιστέψανε από την Αμερική. Θα σας πω λίγο περισσότερο την ιστορία εγώ, ο αδελφός Σωτήρης θα σας πω και λίγο για και τα πνευματικά, αλλά θα αφήσω περισσότερο του αδελφού Σωτήρη να τα πει αυτά. Το 1900 περίπου ήταν ένας αδελφός Νορβηγός που πίστεψε από αδελφούς από την Αμερική και προσπάθησε, ερχόμενος στη χώρα του, να μεταδώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πεντηκοστιανός αδελφός, να προσπαθήσει να μιλήσει, να κάνει κάποια δικιά του εκκλησία. Με δυσκολίες, τέλος πάντων, το 1910 έκανε μια πρώτη συνάθρηση. Αυτοί το λένε, ας πούμε, ότι είναι σαν συνέδρια, τα θεωρούν συνεδριάκια μικρά. Και αν όχι, δεν ξέρω, αυτό ήταν και ένα θέμα που δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά Και από εκεί ξεκινήσανε, από λίγα άτομα ξεκινήσανε, με ανθρώπους που διαδεχόταν ο ένας τον άλλον όταν πέθαινε ο προηγούμενος και δίνανε το παλμό, τη διδασκαλία, θα έλεγα την κατεύθυνση που έπρεπε να πάρει κατά καιρούς η εκεί τοπική εκκλησία. Το 1950 είχαν οραματιστεί να αγοράσουν μια όσο γίνεται μεγαλύτερη κομμάτι γης. Εκεί είναι τεράστια η χώρα, δηλαδή 4.500 κάτοικοι και πρέπει να είναι σε ευθεία, δεν ξέρω, 2.000 χιλιόμετρα, 2.500 ίσως μέχρι επάνω. 4.500 εκατομμύρια, συγγνώμη, ναι, κόσμος, και είναι πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στον καθένα αντιστοιχεί μεγάλος χώρος. Πραγματικά κάνανε το όνειρό τους πραγματικότητα οι αδελφοί το περίπου το 1950 και αγοράσαν μια πολύ μεγάλη έκταση, τουλάχιστον τα δικά μας δεδομένα, για αυτούς δεν ξέρω, ώστε να μπορούν να κάνουν τα συνέδριά τους όλοι μαζί κάποιες μέρες του χρόνου. Τα πρώτα χρόνια δεν είχε οικείματα, δεν είχε τίποτα και το κάνανε σε σκηνές. Δηλαδή μένανε σε σκηνές για να ξεκουράζονται, να κοιμούνται, και κάτω από μεγάλες τέντες και σκηνές κάνανε, βάζανε καρέκλες και κάνανε τις ομιλίες τους, τα συνέδριά τους, κάνανε τις συναθρήσεις τους, να το πω έτσι. Και η εξέλιξη αυτού του χώρου ήταν αυτά τα σπιτάκια που σας είπα, με ένα πολύ μεγάλο συνεδριακό κέντρο. Χώραγε περίπου 4.500 κόσμου, 5 από ό,τι μας είπανε. Πολύ σύγχρονο, με μεταφραστικά τμήματα, με κτλ. Ευχαριστούμε τον Θεό, πήγαμε την πρώτη μέρα, την επόμενη ξεκίναγε το συνέδριο. Ο αδελφός εκεί, ο Γιακούπ, μας περιποιήθηκε, μας έδειξε πάρα πολύ μεγάλη συστασιά, πολύ μεγάλη χαρά. Λέει αύριο το πρωί 11 η ώρα ξεκινάει, ας πάμε πιο νωρίς εμείς να πάρουμε θέση και τα λοιπά. Πήγαμε 10 και 10, δεν είχε πιο νωρίς προσευχή όπως ίσως συνηθίζεται σε κάποια από τα δικά μας συνέδρια, αλλά είχε αρκετό κόσμο μία ώρα σχεδόν πριν και είχε μαζευτεί το 1/3 του κόσμου. Μας φέρανε ακουστικά για τη μετάφραση, γιατί γινόντουσαν όλα στα νορβηγικά και όποιος ήθελε μπορούσε με τα κανάλια ενός του μηχανήματος που είχε του μεταφραστικού να ακούσει αγγλικά, γερμανικά. Τα ελληνικά, για να καταλάβετε, ήταν στο 18ο κανάλι, δηλαδή 17 γλώσσες πριν μεταφραζόντουσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκίνησε το συνέδριο. Εκεί έχουν αυτό, όπως σας είπα, τον, κατά της εποχής, τον οδηγό τους, τον πνευματικό, τον άνθρωπο τον οποίο δείχνουν ότι σέβονται, τον ακούνε. Είδα το εδάφιο να εκπληρώνεται εκεί, το πείθεστε εις προεστώτα σας. Μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, ό,τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος, μέσα από το Λόγο του Θεού βέβαια, το τεκμηρίωνε, το διάβαζε, το έλεγε, το ανέλυε, έδινε, ξέρω εγώ, τις οδηγίες μέσα από εκεί. Ήτανε και κατευθυντήρια γραμμή για το υπόλοιπο κήρυγμα, για την υπόλοιπη ημέρα, για τις επόμενες ημέρες ίσως και για τους επόμενους οι οποίοι θα μιλάγανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι ο Θεός τον είχε φωτίσει, έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, στο οποίο ακολουθούσαν οι επόμενοι. Οι επόμενοι ήταν πρεσβύτεροι, ήταν υπεύθυνοι εκκλησιών, ήταν άνθρωποι, ας πούμε, που υπεύθυνοι νεολαίων, αν θυμάμαι καλά. Μετά έχουν το εξής, ότι αφού μιλήσουν αυτοί που είναι να μιλήσουν, όπως έχουμε εμείς εδώ, μπορεί όποιος θέλει να πάει στο πρωτοκάθισμα, να πάρει μια σειρά, όποιος παρακινείται μέσα του να πει κάτι, να πάρει σειρά και με τη σειρά του όταν έρθει να μιλήσει, δηλαδή κάθονται όλοι στη σειρά και αυτός που ήταν πρώτος, με το που τελειώνει ο προηγούμενος ανεβαίνει, μετά ο δεύτερος παίρνει τη σειρά του πρώτου και όταν τελειώνει αυτός που μιλάει ανεβαίνει και ούτω καθεξής, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή υπήρχε μια, και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι υπήρχε απόλυτη αρμονία σε όλα. Δηλαδή δεν ανέβαινε ένας να πει κάτι άσχετο με την ημέρα εκείνη. Δεν ανέβαινε κάποιος να πει κάτι το οποίο ήταν ασυνάρτητο, ας πούμε, άλλο θέμα ένας, άλλο θέμα άλλος, διαφορετικό ένας, διαφορετικό άλλος. Όλοι ήταν ευθυγραμμισμένοι στο μήνυμα που είχε ακουστεί και πάνω σε αυτό εξομολογούντουσαν οι περισσότεροι, ότι δεν στέκομαι, αδελφοί, εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού. Παραδείγματος χάρη, το μήνυμα ήταν να νικάμε τις πράξεις του σώματος δια του πνεύματος. Και όλοι εξομολογούντουσαν ανεβαίνοντας αυτό, ότι ζητάω συγχώρεση γιατί εκνευρίζομαι πάρα πολύ, ας πούμε. Και θέλω ο Θεός να με συγχωρέσει και να με βοηθήσει από εδώ και πέρα να προχωρήσω χωρίς να εκνευρίζομαι πολύ. Μερικές φορές συγκινημένοι, μερικές φορές δακρυσμένοι, πάρα πολλές φορές με τα μάτια να κοιτάνε χαμηλά και ο ένας να διαδέχεται τον άλλον ακούγοντας παρόμοια μηνύματα. Μηνύματα δηλαδή ότι θα ήθελε, θέλω πάρα πολύ αδελφοί να ακολουθήσω και να κάνω το θέλημα του Θεού και δίνω υπόσχεση εδώ ενώπιόν σας ότι θα προσπαθήσω πάρα πολύ, έλεγε ο ένας, έφευγε. Έλεγε ο άλλος, ευχαριστώ το Θεό για το μήνυμα που μου έδωσε, θέλω να μείνω σε αυτό, ξέρω, και έφευγε. Δηλαδή μισό λεπτό ο καθένας. Ένα παράξενο, ας πούμε, για μένα, του πρωτόγνωρο, να βλέπω τέτοιο πράγμα. Έτσι πέρασαν οι τρεις μέρες, δηλαδή ήταν το συνέδριο των μεγάλων. Εκεί γνωρίσαμε, κάθε μέρα δεν μας αφήναν οι αδελφοί να πλήξουμε, παρόλο που ήταν ένα πάρα πολύ ήσυχο μέρος και ένα μέρος απόλυτης ηρεμίας. Εγώ προσωπικά κοιμόμουν 11 ώρες την ημέρα, που στην καθημερινότητά μου δεν κοιμάμαι πάνω από 8 ποτέ. Και πραγματικά μας καλούσανε στα σπίτια τους, μας καλούσανε αδελφοί εκεί που γνώριζε αυτός ο αδελφός που σας είπα, Γιακούπ, ο οποίος έχει, αν δεν γνωρίζετε, 21 παιδιά. Και μην νομίζετε ότι δεν έχει να τα ζήσει, δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις έχει, δεν ξέρω πόσα χρήματα βγάζει. Ξέρω ότι ανέλαβε τα δικά μας τα παιδιά εκεί, τα παιδιά του, και τα πηγαίνανε και βόλτες και με τα σκάφη, νοικιάζανε σκάφη να τα πάμε για ψάρεμα και να τα πάμε για το ένα και για να τα πάμε για το άλλο, και όλα τα πλήρωνε αυτός, από την τσέπη του. Ευχαριστούμε τον Θεό που παρακινεί καρδιές και μας δίνει και μαθήματα. Γνωρίσαμε αδελφούς που είχαν 15 παιδιά, άλλος που είχε 13 παιδιά, άλλος που είχε 9 παιδιά. Άνθρωποι που θα έλεγε κανείς με τα δικά μας δεδομένα ή θα ήταν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, ή να το πω διαφορετικά, θα είναι ο κόσμο τους. Πού τα βολεύουν τόσα παιδιά και πού ξέρουν τι κάνει το ένα παιδί και τι δεν κάνει το άλλο παιδί. Εγώ τουλάχιστον σαν γονιός με δύο και ομολογώ ότι ζορίζομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά είδα απόλυτη ηρεμία. Απόλυτη ηρεμία. Ήταν όλα τακτοποιημένα, με ειρήνη, με ηρεμία. Το ένα παιδί βοηθούσε το άλλο, χωρίς να κουνήσει τα μάτια του ο πατέρας ή η μητέρα. Η μητέρα καθόταν δίπλα στο σύζυγό της με ειρήνη, με ηρεμία. Δεν ήταν μία αυτή που σας λέω, ήταν τουλάχιστον 5 ζευγάρια που γνωρίσαμε ακριβώς έτσι. Με απόλυτη ηρεμία, χωρίς να έλεγα αυτή έχει κάνει 15 παιδιά και να πω έτσι την αμαρτία μου, κοίταγα για να δω κάτω, έχει καμιά φλέβα, γιατί η σύζυγός μου 2 έχει κάνει και λιγάκι οι φλέβες της έχουν ζοριστεί, Δεν είδα τίποτα. Λέω, Κύριε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μια χάρη επιπλέον βλέπω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περνάγαν οι μέρες, ήταν και 2 μέρες που είχαν μετά κενό. Τις είχαν οργανώσει ώστε τα παιδιά και όλοι να βρίσκονται σε διαρκή, ας πούμε, να πω έτσι, να έχουν κάτι να κάνουν, ένα σχολείο. Στα παιδιά είχαν αθλήματα, σε εμάς κοιτάγανε να έχουμε κοινωνίες με τα σπίτια, να γνωριμίες, να γνωρίζουμε αδελφούς. Μετά ήταν το συνέδριο των νέων, μετά δηλαδή 3 και 2, 5, έκτη μέρα, το οποίο ήταν τριήμερο και το οποίο κινήθηκε περίπου στο ίδιο στυλ και στο ίδιο πρόγραμμα όπως των μεγάλων. Δηλαδή ανέβαινε ο υπεύθυνος νεολαίων, ο αντίστοιχος εκεί, έλεγε ένα μήνυμα, ανέβαιναν πρεσβύτεροι, ανέβαιναν υπεύθυνοι εκκλησιών, λέγανε παράλληλα σε αυτό το μήνυμα και μετά ανεβαίναν νέοι και νέες. Να περιγράψω λίγο τους νέους, για να μην πάω στους μεγάλους αμέσως. Ήτανε όλα παιδιά, απλά ντυμένα, ήρεμα, χαρούμενα, χαμογελαστά. Εάν μου έλεγε κάποιος να ξεχωρίσω τα ρούχα τους, μεταξύ τους δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Εάν μου έλεγε κάποιος να ξεχωρίσω κάποιον που είναι λιγάκι λίγο πιο ζωηρός και λιγάκι πιο έτσι έντονος χαρακτήρας, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Ήτανε όλα πάρα πολύ ήρεμα. Τα κορίτσια ήτανε τα περισσότερα με το μαντίλι τους, δεμένο από την πίσω μεριά, ξέρετε, όχι από μπροστά πίσω, το, δεν είναι το στυλ εκεί. Και ήτανε σε όλη τη διάρκεια του κηρύγματος, των ύμνων, της προσευχής. Όταν τελείωνε η ομιλία των πρεσβυτέρων και των υπευθύνων, ανεβαίναν οι νέοι και κάναν το αντίστοιχο, να εξομολογηθούν ότι δεν έχουν σταθεί καλά, ότι δεν έχουν περπατήσει καλά, ότι θέλουν, παρόλο που είναι νέοι, να ακολουθήσουν τον Κύριο μόλι του στην καρδιά. Αντίστοιχα να κοιτάνε και αυτοί κάτω, να κλαίνε, όχι να δακρύζουν, απλώς να κλαίνε, και να κατεβαίνουν τρέχοντας με σκυμμένο το κεφάλι να κάτσουν στην καρέκλα τους. Ευχαριστούμε τον Θεό, είδαμε ωραία παραδείγματα, νέους να προσεύχονται όλοι μαζί για αιτήματά τους, να γονατίζουν, να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, να γλωσσολαλούν. Ευχαριστούμε τον Θεό, είδαμε ωραία πράγματα. Εγώ προσωπικά προβληματίστηκα, γιατί νόμιζα ότι έχω δει αρκετά πράγματα. Και όπως είδα μία περιοχή που πήγαμε, λέγεται Μπρούσταντ, εκεί, όπως είδα μια περιοχή, όπως στρίβαν τα αυτοκινητάκια και μας πήγαν και ξαφνικά είδαμε μια περιοχή με πολλά σπιτάκια, έτσι κατάλαβα ότι και στον ουρανό μπορεί να έχουμε φανταστεί κάποια πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκεί περιοχές, στον ουρανό εννοώ, που δεν τις έχουμε φανταστεί, ότι μπορεί να στρίψει ένα σοκάκι στον ουρανό και να έχει ένα αντίστοιχο τέτοιο μέρος. Δεν το είχα βάλει στο μυαλό μου, αλλά μετά από αυτήν την εμπειρία τη δεκαήμερη το έβαλα, ότι υπάρχουν στον κόσμο αδελφοί πολλοί που πιστεύουν ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μπορεί απόλυτα να είναι ο γραφικός, αλλά που προσπαθούν αρκετά, που προσπαθούν και τη καθημερινότητά τους και η ζωή τους κοιτάνε να την κάνουν όσο γίνεται πιο ευθυγραμμισμένοι στο Λόγο του Θεού. Και αυτό θα μου μείνει, εμένα τουλάχιστον, ότι πρέπει να πάρω τα καλά. Εγώ σας είπα τα καλά, έτσι. Υπάρχουν και κάποια που δεν είναι απόλυτα όπως πρέπει, ας πούμε, δηλαδή όσον αφορά τη διδασκαλία, δηλαδή την Κυριακή δεν είδα να κάνουν κοινωνία, δεν μου άρεσε, κάνα δύο άλλα πράγματα, ας πούμε, αλλά κοιτάω να τα προσπερνάω και να κρατάω τα καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό που εμένα τουλάχιστον μου χάρισε αυτή την εμπειρία. Θα κοιτάξω να κρατήσω τα καλά παραδείγματα μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ζωή μου. Ένα κακό πράγμα, μόλις προσγειωθήκαμε, κατευθείαν καύσωνας και απεργία απ' έξω. Λέω, Κύριε, τι έγινε, ας πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας κοιτάμε να δροσιζόμαστε εδώ στο χώρο αυτόν, στο χώρο της λατρείας, στο χώρο που μας έχει χαρίσει ο Κύριος, και να τον κάνουμε έτσι ένα χώρο ουρανού, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό κατάλαβα. Αμήν.
Δόξα στον Κύριο. Νωρίς κατέβηκε. Καλά τα έλεγε, τα θυμόμουν και εγώ πάλι σιγά σιγά. Γιατί ξεχνάω πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά πραγματικά ήταν ωραία εμπειρία και αυτή στην Νορβηγία. Ο Κύριος πιστεύω μας οδήγησε και βρεθήκαμε σε αδέρφια. Πάντως λέει εδώ στην 970 σελίδα στις πράξεις των Αποστόλων στο Θ31, λέει, εμέν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρια είχον ειρήνη οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληνθύνοντο. Αυτό είναι. Δηλαδή άμα οι εκκλησίες είναι έτσι, που σημαίνει τι? Περιπατούν στο φόβο του Κυρίου, οικοδομούνται στο Πνεύμα το Άγιο και παρηγορούνται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι εκκλησίες του Χριστού. Υπάρχουν διαφορές βέβαια, όπως είπε και ο αδελφός Ανδρέας, δεν κάνουν κοινωνία, ας πούμε, τις Κυριακές. Όχι όμως ότι δεν δέχονται τη διδασκαλία της Θείας Κοινωνίας, το Λόγο του Θεού που λέει για την κοινωνία, το δέχονται. Το σώμα και το αίμα κανονικά, απλά δεν κάνουν κάθε Κυριακή. Κάνουν κάποιες ορισμένες φορές του χρόνου. Δεν ξέρω πώς το αποφασίζουν αυτό. Δέχονται τη διδασκαλία του Λόγου για την κοινωνία και το κάνουν. Λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο, δεν δίνουν έμφαση, ας πούμε, ότι λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Πόσες φορές τους ρώταγα, μέχρι να ξεκαθαρίσω κι εγώ πού έχουμε μπλέξει, λέω, Θεέ μου. Αλλά όχι τώρα. Προηγούμενες φορές που είχα έρθει σε επαφή εγώ μαζί τους και στην Τουρκία και αυτά, λαβαίνετε Πνεύμα Άγιο. Ένα παιδάκι μου λέγανε, το θέμα είναι αν λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο ή αν πειθαρχούμε στο Πνεύμα το Άγιο. Και μου κάνανε όλο τρίπλες τέτοιες. Και βλέπω δεν έχω για άδικο. Δεν είχα για άδικο όπως το λέγανε, αλλά εμένα εγώ ήθελα να ξέρω αν λαβαίνουν. Βέβαια τους ακούσαμε, οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες κτλ. Έχουν χαρίσματα διερμηνίας. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Το έχουν πολύ καλά εκεί. Μιλάει όλο το εκκλησίασμα και όποιος θέλει. Και εξομολογείται όποιος θέλει. Όπως στην πρώτη εκκλησία, λέει, αν ένας καθήμενος είναι και έρθει η αποκάλυψη, ας σταματήσει ο πρώτος, να εξπλωθεί ο δεύτερος. Κάπως το έχουν έτσι, από εκεί πάρει. Και πραγματικά είδαμε πάρα πολλά παιδιά, που είπε και ο Φωσ Ανδρέας. Πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή σαν τα σαλιγκάρια. Δεν έχω ξαναδεί τα πιο πολλά καρότσια, ήταν διόροφα, τριόροφα πλατιά. Δύο-τρία παιδιά έπαιρνε το κάθε καρότσι. Δηλαδή το έχουν, κάνουν πολλά παιδιά. δεν έχουν την τάση να αυξάνονται αριθμητικά της ιεραποστολής όπως την ξέρουμε εμείς, αλλά αυτοί που είμαστε, λέει, να κρατάμε την αλήθεια του λόγου και ο Θεός θα μας δίνει. Έχουν πολύ ωραία ευλογία, δηλαδή έχουν την τάση να προσφέρουν για τον Χριστό τα χρήματά τους. Αφού εγώ το λέω εκκλησιοεπιχείρηση, τους είπα. Η ακρίβεια γύρισαμε slim πίσω, χάσαμε αρκετά κιλάκια, πολύ ακρίβεια. Είδα μια μέρα ένα φιλετάκι κοτόπουλο και έκανε μικρό, κάνε 10 ευρώ, 15, δηλαδή έκανε 30 ευρώ το κιλό το κοτόπουλο. Πήγες να αγοράσεις ένα κοτόπουλο, ένα κιλό άμα έκανε, άμα που είναι 1,5 κιλό για ένα 50 το κοτόπουλο. Πάρα πολύ ακρίβεια. Αλλά αυτοί το είχαν βάλει λίγο πιο ακριβά από έξω, και έξω ήταν ακριβά. Είχαν βάλει λίγο πιο ακριβά από έξω, διότι λέει το περίσσευμα του κέρδους θα το δίνουμε για τον Κύριο. Θα πηγαίνει σε αυτό τον όμιλο εκεί που έχουν κάνει για να αυξάνουν το έργο του Θεού. Και τι κάνουνε, αγοράσανε δύο νησάκια. Αγοράσανε δύο νησάκια με τα λεφτά. Και πάνε, όταν έχουν τα συνέδρια, αγοράσανε δύο καράβια. Μεγαλούτσικα. Όχι υπεροκιάνια, μεγαλούτσικα. Βάζουν όλους τους νέους επάνω, τους περνάνε στο νησί και οι νέοι είναι όλη μέρα στο νησί. Παίζουν, διασκεδάζουν. Προσευχή, δοξολογία, ξανά παιχνίδια. Γνωρίζονται μεταξύ τους τα παιδιά, έχουν επικοινωνία κτλ. Δηλαδή, τι να σας πω, μια ευλογία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι περίπου ο καταβλισμός του 10.000 κόσμων χωράει. Ένας τεράστιος καταβλισμός, πραγματικά, με πλήρη εξοπλισμό, με όλα, με πολύ καλή διοίκηση, και τα παιδιά τους δεν έχουν, ας πούμε, κανένα φόβο μη φύγουν στον κόσμο τα παιδιά. Δεν έχουν τέτοιο φόβο που έχουμε εμείς, καθόλου. Όλοι μένουν στο Χριστό, όλοι. Όλοι μένουν στο Χριστό. Φαίνονται πραγματικά, δηλαδή, άνθρωποι αφιερωμένοι στον Θεό. Γι' αυτό λέω, είναι οι εκκλησίες άλλες στην Ιουδαία, άλλες στη Γαλιλαία, άλλες στη Σαμάρια, λίγο διαφορετικά η μία, λίγο διαφορετικά η άλλη, αλλά αγαπάνε πάρα πολύ τον Χριστό. Και βλέπετε τώρα η νεολαία που μαζευόταν στις ώρες της νεολαίας εκεί. Μόλις τελείωνε η νεολαία, γονατίζανε καμιά ώρα. Όλοι είναι 3-4 χιλιάδες νέοι που ήταν εκεί. Μετά σηκωνότανε, δοξάζανε, κράζανε, φωνάζανε και μετά αρχίζανε και κάνανε σιγά σιγά. Ομαδούλες των 20 και των 30 από διαφορετικές εκκλησίες η κάθε ομάδα, αυτό, και εξομολογούνταν μεταξύ τους. Έλεγε ο ένας, θέλω να προσευχείτε γιατί εγώ έχω πρόβλημα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Προσεύχονταν οι υπόλοιποι 20-30 της ομάδας. Πολλή ώρα γι' αυτόν. Μετά έλεγε ο άλλος, έχω και εγώ ένα αίτημα. Προσεύχονταν γι' αυτό. Μετά μπαίνανε στη σειρά και αυτοί πάλι να μιλήσουν από τον άβανο, να εξομολογηθούν. Μάλιστα δεν έβγαινε ένα παιδάκι 6-7 χρονών, το οποίο κλαίγοντας το καημένο, λέει, τι θέλει αυτό το παιδάκι εκεί. Κλαίγοντας λέει, θέλω να προσευχηθείτε ο Χριστός να με δίνει δύναμη να βοηθάω τη μαμά μου στην κουζίνα. Και κατέβηκε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ήταν εκπληκτικό δηλαδή το πώς πραγματικά μένανε στον Κύριο όλα τα παιδιά και δοξάζανε. Πραγματικά είχαμε πολύ ωραία, έτσι, λογηθήκαμε πάρα πολύ και προχωρήσαμε πάρα πολύ. Αδερφοί θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Μέσα στην καρδιά τους είναι το θέλημα του Θεού. Όπως το αντιλαμβάνονται, όχι όπως το αντιλαμβάνονται με αυθαίρετη έννοια, όσοι εκεί που το έχουν αντιληφθεί, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όπως ξεκίνησαν, ήταν αυτός που ξεκίνησε εκεί ο Σμίθ ο παλιός, το 1900 περίπου εκεί, ήτανε, μαζευτήκανε κάποια δεκαριά άτομα και μαζεύονταν, προσεύχονταν, δόξαζαν, ευλογούνταν. Μετά φεύγοντας, ξανά όπως ήταν όλος ο κόσμος και αυτοί, κάνουν ό,τι να είναι. Ξαναμαζεύονταν, ξανά έτσι, είδε και απόλυτο ο άνθρωπος και τους λέει μια μέρα, ανοίγει την πόρτα και λέει, φύγετε, μην ξαναπατήσετε εδώ. Σε έδιωξε. Εσείς, λέει, δεν έχετε όρεξη να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έρχεστε εδώ μια χαρά, αλληλούια, δόξα, πάτε έξω και κάνετε ό,τι σας καπνίσει. Και τους έδιωξε. Μην ξαναπατήσετε εδώ πέρα, κανένας, λέει. Μα μου, κακή κακός τους έβγαλε έξω. Και αυτός έκατσε μόνος και προσευχήθηκε, λέει, Κύριε, βοήθησε με εσύ, λέει, να βρω αδερφούς που θέλουν το θέλημά σου να κάνουν. Μετά, αφού προσευχήθηκε καμιά ώρα, βγαίνει στην αυλή, δεν ξέρω πόσο προσευχήθηκε, βγαίνει στην αυλή, τι να δει, ένας από αυτούς που είχε διώξει, καθόταν στην αυλή και έκλαιγε. Λέει, εγώ θέλω να κάνω. Τι κάνει το του λέει, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Θέλει, λέει. Όπου δύο είναι και ο Κύριος. Μπαίνει μέσα, ανοίγει την πόρτα, καλώς όρισες, λέει, στην εκκλησία. Είσαι το πρώτο μέλος της εκκλησίας. Και έτσι ξεκινήσανε. Αυτοί οι δύο που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού αυξηθήκανε. Είναι πολλές χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, με αυτή την κίνηση. Και πραγματικά ζούνε πολύ όμορφα και ευλογημένα πράγματα. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν είναι, υπάρχει μια αυστηρότητα που δεν την έχουμε εδώ. Δηλαδή τους ποιμένες, ας πούμε, τους πρεσβυτέρους, τους σέβονται απόλυτα, τους τρέμουνε. Όχι όμως με την κακή έννοια, δηλαδή να φοβούνται, αλλά τους σέβονται τόσο πολύ ώστε όταν μιλάνε λέει είναι το είπε σαν να το είπε ο Κύριος. Δεν έχουν προβλήματα, ας πούμε, μεταξύ τους προβλήματα φιλαρχίας, ξέρω εγώ ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος κτλ. Τα έχουν λύσει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς τα έχουν λύσει. Να φανταστείτε εκεί που έχουν φτιάξει ένα σαν μουσείο που έχουν την ιστορία της κίνησης αυτής, τους πρώτους τους έχουν σαν στήλους, σαν κίουνες. Και πάνω έχουν γράψει το όνομα του καθενός που λέει θα σας κάνω στήλο εν το ναό του Θεού μου, που λέει στην Αποκάλυψη. Τους σέβονται τόσο πολύ ότι τους έχουν σαν κίονες. Αλλά πραγματικά, κύριε, είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, πέρα για πέρα, σας λέω, λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, έτσι μιλάνε, έχουν προφητείες, έχουν όλες τις ευλογίες, ας πούμε, πραγματικά, και έχουν και πολύ ειρήνη. Πολύ ειρήνη. Από κάνα δεκαπενταριά παιδιά το κάθε σπίτι, μέσω όρο 15 παιδιά, άλλος 20, άλλος 14, άλλος 16, και δεν ακούγεται φωνή, ούτε ας πούμε με αυστηρό τρόπο και τόνο να μιλήσει στα παιδιά. Ούτε αγριεύει κανένας. Σας είχα πει ότι και εμείς είμαστε 10 παιδιά, αλλά μας είχε σαπίσει το ξύλο ο πατέρας. Τρέμαμε από την άλλη γωνία, γιατί δεν είχαμε την ειρήνη του Χριστού. Αυτοί είναι έτσι, αλλά έχουν την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά τους. Και ενώ είναι μεγάλες οικογένειες, πραγματικά βλέπουμε να βασιλεύει ο Χριστός μέσα στα σπίτια τους. Το βλέπαμε στα προσωπά τους, το βλέπαμε στα σπίτια τους. Και αυτό μας εντυπωσίασε πάρα πολύ και μας άγγιξε πάρα πολύ. Τώρα έχουν και αυτοί βέβαια πρόγραμμα να φτιάξουν άλλα 1000 σπίτια, δεν ξέρω πόσα θα φτιάξουν τώρα. Ακόμη, κάνουν συνεισφορές, εκεί πληρώνεις τα πάντα. Δεν σας συστήνω να πάτε, φορτώστε καλά το πορτοφόλι σας. Εμάς βέβαια μας κάνανε τη διαμονή δωρεάν και τα λοιπά. Αυτά είναι τα τυχερά των πρώτων. Επειδή λέει είστε οι πρώτοι Έλληνες που ήρθατε και αυτά, μας κάνανε δώρο τη διαμονή, αλλά η διαμονή θα στήξει 5-6-7 εκατοστάρικα. Όχι το φαγητό. Το φαγητό ήταν όλη μέρα μακαρονάδα, ψωμί, κάνα λουκάνικο και δεν ξέρω τι άλλο, αν τρώγαμε τίποτα άλλο. Μάλλον όλα τα ίδια κάθε μέρα, που ήταν φτηνά. Δεν μπορούσε να αγοράσει. Ένα μπιφτεκάκι σόγια πρέπει να ήταν. Πολύ μικρό μπιφτεκάκι. Ομό του σούπερ μάρκετ που το πούλεγε 3 ευρώ. Με 3 μπιφτεκάκια δηλαδή, χόρτενες κανονικά. 3, 4, 12 εγώ για την οικογένειά μου. 3, 12, 36 ευρώ η αγορά μόνο για το μπιφτέκι. Αλλά η αδερφή λέει, εμείς δεν μας νοιάζει που είναι ακριβά τα φαγητά εδώ στον Προύστα. Όλο το περίσσευμα αυτό πάει για τον Κύριο. Και είναι κατά κάποιο τρόπο όλοι πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι. Να φανταστείτε, μας καλεί ο αδερφός ο Γιακούμ, μας κάνει το τραπέζι, αλίμονο σε μένα δηλαδή. Με ψαρόσουμπα, με γαρίδες μέσα και τα λοιπά που δεν το τρώω. Δεν τα τρώω εγώ. Πολύ ακριβά όμως, σε πολυτελείες εστιατόρια τα οποία είναι της εκκλησίας. Και ό,τι πληρώνεις και κερδίζουν πάνε στην εκκλησία. Δεν είναι ότι μας βγάλανε έξω. Πάνε στην εκκλησία. Και η εκκλησία ποτέ δεν είναι φτωχή. Και κανένας από αυτούς ποτέ δεν ζητιανεύει. Και όταν πάμε, λέει, σε ένα κράτος και είναι φτωχή και τα λοιπά, δεν καθόμαστε να τους δώσουμε να πάρει ένα 20 λεπτό και ησύχασα. Αφού λέει θέλουν και τα λοιπά, κάνουμε ένα εργοστάσιο και έρχονται και δουλεύουν. Και δεν έχουν και καμία υποχρέωση γιατί βγάζουν το ψωμί τους με τη δουλειά. Έχουν μια τέτοιο πνεύμα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και μας κάνανε το τραπέζι. Πλούσιοι σας λέω. όχι, με πολλά μπιφτέκια η μπριζόλα η μία έκανε 10 ευρώ νομίζω. 7-8 ευρώ πώς έκανε μια μπριζόλα. 10 ευρώ. 10 ευρώ μια μπριζόλα. Ο μίσου σούπερ μάρκετ. Να την αγοράσεις. Και ο αδερφός έχει αγοράσει και μια τρενταριά. Μόλις έκανε και άλλα καμιά 50 μπιφτέκια. Φανταστείτε, δεν έχει χιλιάρικο, σας είπα τώρα, ευρώ. Μόνο η αγορά από το σούπερ μάρκετ. Τόσο ακριβά ήταν. Και τα παίρναν όμως και τρώγανε και μετά είχαν στα σκουπίδια. Τόσο πλούσιοι είναι όμως. Λέω, Θεέ μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και μας κάνανε λοιπόν αλίμονο σε μένα, οι άλλοι ευχαριστηθήκαν όλοι. Σούπες, ωραίες, ακριβά, μπολ, με ακριβά εστιατόρια, με γαρίδες. Και επειδή είδε ότι εμείς πεινάγαμε κι άλλο, οι άλλοι, όχι εγώ, πεινάγανε κι άλλο, παραγγέλνει δύο πιατάρες, γαρίδες, πολύ ωραίες τις έβλεπες. Μεγάλες γαρίδες. Εγώ τι να κάνω, τρώω. Για να μην καταλάβουν και που τους προσβάλλω κιόλας, έπαιρνα τα τζόφια από τις γαρίδες της γυναίκας, μετά στο δικό μου το πιάτο και έτρωγα λίγο ψωμάκι να μασάω κι εγώ κάτι. Την έβγαλα γυστικό, αδερφή αγαπητή. Είναι σαν τον άνθρωπο, λέει, εν μέσω το σου των αγαθών ως νεκρή. Φαντάζεστε, έτσι είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να απολαύσουν τα αγαθά του Θεού, τα πανάκριβα αγαθά του Θεού. Τα αγαθά του Θεού, τα οποία δίνεται δωρεάν, μας τα δίνει δωρεάν, αλλά εμείς να μην έχουμε όρεξη να τα φάμε. Δίνει πνεύμα Άγιο, δίνει σωτηρία ο Θεός, δίνει χαρίσματα, δίνει την ειρήνη, δίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αλλά κανένας δεν έχει όρεξη να τα φάει. Από τους ανθρώπους του κόσμου, λέω. Έτσι αισθάνθηκα κι εγώ εκείνη την ώρα. Και πραγματικά όμως ήταν όλο, περάσαμε ευλογία, έγιναν βέβαια και τα γεγονότα μόλις φύγαμε την άλλη μέρα ή την παράλληλη, δεν ξέρω ακριβώς. Ενώ θαυμάζαμε την Ειρήνη και τη Γαλήνη, βρέθηκε ο Πονηρός πάλι και εκεί, πουθενά δεν λείπει, και τους έκανε άνω κάτω με ένα άνθρωπο τέρας εκεί που σκότωσε τόσους ανθρώπους. Αλλά δεν ήταν βέβαια από εκεί, γιατί εμείς είμαστε δύο ώρες μακριά από το Όσλο που έγινε αυτό, και το άλλο το νησάκι που πήγαν τα παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν κοντά στο νησάκι του που ήταν και αυτά τα νέοι που σκοτωθήκανε. Αλλά πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, από όλο τον κόσμο είχαν μαζευτεί, συνέδριο από όλο τον κόσμο. Ταπεινοί αδερφοί, δεν θέλουν να σε επιβάλλουν την άποψή τους, σέβονται. Αυτά είναι θετικά που λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Και ο Θεός συμμαρτυρεί. Συμμαρτυρεί ο Κύριος και τους έχουμε καλέσει βέβαια και εμείς εδώ να έρθουν. Είναι με πολύ ευχαρίστηση δεχτήκανε μερική την πρόσκληση. Εγώ τους λέω, αμαρτύρετε 10 κιλά κοτόπουλο σε μία μέρα, σας έχω στην πισταριά επάνω. Το που ήρθα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν κοτόπουλο. Έπεισα κατευθείαν κοτόπουλο στην πισταριά. Να βγάλω το άκτι μου. 5 ευρώ το κιλό και πολύ, λέω. 2,5-3 ευρώ άμα πάρεις ένα κοτόπουλο το κιλό. Εκεί 30 ευρώ το κιλό. Έχουν δεχτεί την πρόσκληση. Ο αδερφός ο Γιακούμπ βέβαια έχει έρθει πολλές φορές, ο Τούρκος ο αδερφός, με τα 21 παιδιά. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, ένα θαύμα. Να σας πω, τον Ιακούμπ, ας πούμε, στην Τουρκία τον έχουνε. Ξέρετε πως τον έχουνε? Οι πρωθυπουργοί, οι επισκέψεις, οι υπουργοί τον καλούνε, οι τηλεοράσεις, και θαυμάζουνε τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας του που έχει 21 παιδιά. Τα δε παιδιά έχουνε τόσο σεβασμό προς τους γονείς τους και αγάπη. Θα σας πω μια φορά τι είχε γίνει. Είχε πάει η αδερφή η Μάρθα, η γυναίκα του Ιακούμπ, να ψωνίσει κάτι, και ήταν ο γιος τους μέσα στο τζιπ. Έχουν ένα τζιπ τεράστιο εκεί πέρα για να κουβαλιούνται. Δεν χωράνε βέβαια όλοι, μισή, ούτε μισή. Και περίμενε τη μητέρα του, άργησε να έρθει η μητέρα του, πάει ο τροχονόμος να τον γράψει. Παρκαρισμένο σε ένα πεζοδρόμιο εκεί, περίμενε τη Μάρθα. Ο μεγάλος γιος λέει, γιατί είσαι εδώ, λέει, δεν μπορείτε να με γράψετε, λέει στον τροχονόμο. Λέει, γιατί δεν μπορώ να σε γράψω? Διότι, λέει, περιμένω ένα πολύ υψηλό πρόσωπο να παραλάβω. Λέει, ποιο υψηλό πρόσωπο? Του λέει, περίμενε, αν θες όταν έρθει θα το δεις. Και πράγματι περίμενε ο τροχονόμος. Μετά από λίγο έρχεται το υψηλό πρόσωπο, ανοίγει την πόρτα ο Ηλίας, ο γιος του μεγάλος. Λέει, ποια είναι αυτή? Λέει, η μητέρα μου. Ούτε τη σεβασμό έχουν. Μόλις τη γνώρισε τη γνώρισε, γιατί τους βάζουν τηλεοράσεις πολύ εκεί, τους είχαν πολύ καιρό που τους διαφημίζανε, ας πούμε, τους αδερφούς. Ο τροχονόμος της φυλάει το χέρι, κάνει την υπόκληση, τη βοήθησε να μπει μέσα κτλ. Αλλά βλέπετε τι έχουν για τη μητέρα τους. Ένα πολύ υψηλό πρόσωπο. Δεν τη λένε υγριά. Δεν λένε τι ξέρεις εσύ για τη μητέρα τους. Δεν λένε τέτοια πράγματα, αλλά πραγματικά είδαμε ανθρώπους με πολύ ωραίο ήθος, έτσι, με πολύ ωραίες συμπεριφορές. Διδαχτήκαμε και εμείς πολλά. Να σας πω την αλήθεια, θέλαμε και εμείς να τους διδάξουμε πολλά. Αλλά εκείνοι που ξέραν να μιλάνε δεν λέγαν τίποτα, και εγώ που ήθελα να πω πολλά δεν ήξερα να μιλάω. Και έτσι μια χαρά είμαστε. Αλλά εκεί που ήρθε η αδερφή Μάρθα τελευταία να μας χαιρετήσει, όχι δεν λέγανε τίποτα, λέγανε, αλλά εγώ ήθελα πιο πολλά να πω. Και μιλούσαμε λίγο, ξέρετε, και εγώ αγγλικά πολύ λίγα που ξέρω. Μου λέει, και εγώ ήθελα στη ζωή μου να μάθω αγγλικά. Δεν ήθελα, λέει, τίποτα άλλο, ούτε να φάω ούτε να πιω, να μάθω αγγλικά. Γιατί ερχόμαστε εδώ, λέει, όλοι μαζί και ήθελα να επικοινωνώ. Και σε καταλαβαίνω, λέει, τώρα που δεν μπορείς να πεις πολλά. Και μου λέει, έμαθε αγγλικά. Μόλις τελείωσα λίγο και μεγαλώσανε τα παιδιά, λέει, έχω μάθει αγγλικά. Τώρα μαθαίνει και νορβηγικά. Να δείτε τι ανοιχτό μυαλό που έχουν, αδερφοί αγαπητοί, έτσι. Και είναι μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη, όχι πολύ μεγάλη, 55 χρονών. Μαθαίνει και νορβηγικά, γιατί η μία της νύφη είναι Αγγλίδα, η άλλη της νύφη είναι Νορβηγίδα. Και λέω τώρα, αυτή άμα κάνει νύφες από 21 χώρες, θα γίνει Βαβέλ το σπίτι. Δεν ξέρεις ποια γλώσσα μιλάς, ποια γλώσσα ακούς. Γιατί άμα κάνει 21 νύφες και γαμπρούς, σίγουρα θα πάρει και άλλα έθνη μαζί της. Και πραγματικά δηλαδή ζουν πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικότερο βέβαια είναι η αγάπη, η ειρήνη, η ταπείνωση που έχουν ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή δεν προσπαθεί ο ένας να ανταγωνιστεί τον άλλον. Δεν πετάγεται ο ένας όταν μιλάει ο άλλος. Τα παιδιά παίζανε βόλεϊ, ας πούμε, κάνανε τουρνουά να παίξουν βόλεϊ, αγώνες και τα λοιπά. Όταν χάνανε αυτός που έχανε, εμείς, δεν βλέπεις, τραβός είσαι, φωνάζουμε. Αυτοί πηγαίνανε και τον χαϊδεύανε. Αυτόν που έχανε. Όχι να χαϊδεύουμε και αυτόν που χάνει και μας χάνει με πόντους. Τράβα του μία να ξυπνήσει. Αυτοί όμως, ξέρετε τι κάνανε. Πηγαίνανε, τον χαμογελάγανε και τον χαϊδεύανε. Που έχανε την μπάλα, τον παρηγορούσαν. Δηλαδή, εμείς δεν φτάνει ο άνθρωπος που έχει την πίκρα του που έχασε την μπάλα, του βάζουμε και τις φωνές από πάνω. Και απελπίζουν τον άνθρωπο και λέει τι κάνει τώρα. Ενώ αυτό είναι μια παρηγοριά. Δηλαδή, να σας πω, πολύ ωραία πράγματα πραγματικά, λεπτομέρειες θα λέγαμε που. Ναι, αυτές οι λεπτομέρειες όμως κάνουν τη διαφορά, έτσι δεν είναι. Για να συμβεί αυτό, πάει να πει ότι ο άλλος έχει διδαχθεί αλλιώς. Έχει διδαχθεί άλλα πράγματα. Διδάσκονται λοιπόν το λόγο του Θεού από μικρά παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, όλοι. Αβίαστα τα παιδιά ακολουθούν τον Χριστό. Προσέξτε. Αβίαστα. Τα δικά μας, εγώ πολλές φορές, ας πούμε Κυριακές, λέω δεν θα κοινωνήσω. Αλλά τι να κάνω που πρέπει να είμαι και εδώ, ας πούμε και τα λοιπά. Δεν θα κοινώναγα. Λέω και κάνω χίλιες μετάνοιες μέχρι να φτάσω από το σπίτι εδώ. Γιατί λέτε το λέω αυτό. Έχω τραβήξει τόσα με τα παιδιά μέχρι να τα ξυπνήσω. Σήκω, δεν σηκώνομαι. Βρε, τράβα από το ένα πόδι, τράβα από το άλλο πόδι. Βρε, σήκω, βρε, πάρ' το μαξιλάρι στο κεφάλι. Βρε έτσι, βρε, αλλιώς που έχω χάσει τόσο πολύ την ειρήνη μου μέχρι να έρθω εδώ και δεν έχω όρεξη να κινήσω, λέω θέμα. Εκεί δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν έλεγε κανένα στα παιδιά πηγαίνετε στη συνάθρηση. Μία ώρα νωρίτερα, παιδιά, σαν τον Αντωνάκη. Έφηβοι. Με τη γραφούλα του όλοι στο χέρι και τρέχανε και πηγαίνανε. Α, πώς το καταφέρουν αυτό, Χριστέ μου, έλεγα. Πώς το καταφέρουν αυτό και μεταγγίζουν τόσο πολύ ωραία. Σας λέω εγώ ειλικρινά, πόσες φορές έχω έρθει να έχω χάσει την ειρήνη μου με τα παιδιά. Λέω τώρα τι να κάνω. Μάλωσα, ξαναμάλωσα και το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι εδώ και εκείνοι ακόμη κοιμούνται. Συμβαίνει και αυτό. Τζάμπα χάλασα και την ειρήνη δηλαδή. Τζάμπα και ταλαιπωρήθηκα. Τζάμπα και στεναχωρέθηκα. Εκεί πραγματικά. Διδάσκουν πάρα πολύ αγιασμό. Να φανταστείτε δηλαδή τα κορίτσια και τα αγόρια δεν μιλάνε στον δρόμο να συναντηθούν. Δεν μιλάνε, το έχουν έτσι. Δεν μιλάει ούτε για. Δηλαδή όταν συναντιόταν τα δικά μας με κάποια που γνωριστήκαν εκεί πέρα και τους έλεγαν για, δεν λέγανε. Λέμε, τι είναι αυτοί τώρα, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Νομίζαμε ότι δεν λένε, γιατί είναι, ας πούμε, βαρύς τύποι. Αλλά αυτοί το έχουν έτσι. Οι πόρτες ορθοάνοιχτες, δεν κοιτάζει κανένας μέσα. Τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, Χριστέ. Μόνο εμείς κοιτάζαμε μέσα. Όπου βλέπαμε, ότι βλέπαμε έτσι τα μάτια μας. Γιατί εμείς είχαμε και την περιέργεια, αλλά θέλαμε να βλέπουμε και να μαθαίνουμε. Δεν κοίταζε κανένας κανέναν. Αλλά και κρατάμε πραγματικά πολύ καλά τον λογισμό τους. Οι κοπέλες στο μαντήλι και οι γυναίκες στο μαντήλι στο κεφάλι όλη την ώρα του κηρύγματος. Και για τα μέρη, σωστό είναι αυτό. Βέβαια λέει είναι η προσευχομένη ή προφητεύουσα. Αλλά από την ώρα που μπαίνει στην εκκλησία και αρχίζει η λατρεία, όλη την ώρα σε προσευχή είμαστε και σε λατρεία. Το βγάζω προσεύχομαι, ξεπροσεύχομαι, το βγάζω προσεύχομαι, ξεπροσεύχομαι, προσεύχομαι. Γιατί δεν προσεύχεται η γυναίκα όλη την ώρα που είμαι στην εκκλησία. Πότε θα πει κύριε ανάλαβε το ένα, πότε το άλλο κτλ. Το έχουν καλύτερα από εμάς αυτό. Πιστεύω. Αν θέλεις βέβαια να μείνουμε στο επιγραμματικό, στο γράμμα, λέει γίνει προσευχομένη ή προφητεύεται. Προφητεύω όχι, το βγάζω το μαντήλι μου. Αλλά το πνεύμα του εδαφίου είναι ότι η γυναίκα όταν είναι στη λατρεία πρέπει να είναι σκεπασμένη. Γιατί ο Χριστός είναι η παρουσία του Χριστού εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του εδαφίου. Το γράμμα του εδαφίου, αν θέλουμε, βάλε βγάλε, μπορεί να το κάνω όλη την ώρα. Το είδαμε και αυτό πραγματικά. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι κι άλλοι σαν εμάς, αδερφοί. Εδώ που λέει ο Γιώργος την παροιμία, τον αδερφό του Γιώργου θα μείνει στους αιώνες, πιστεύω. Που λέει υπάρχουν και καλύτεροι από εμάς. Πραγματικά. Δηλαδή, βάζουμε εμείς το μαντήλι, αλλά εκείνοι το βάζουν οι γυναίκες όλη την ώρα της λατρείας. Και όλα γίνονται αβίαστα, πραγματικά γίνονται αβίαστα. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος με το ζόρι ακολουθεί τον Χριστό εκεί. Και τα παιδιά μας οικοδομηθήκανε πάρα πολύ, έτσι. Χαρήκανε πάρα πολύ, θέλουν να ξαναπάνε. Το κέντρο αυτό λειτουργεί άψογα. Είναι δηλαδή μάνατζερ όλοι αυτοί που το διευθύνουν, οι πέντε πρεσβύτεροι που το διευθύνουν, είναι πέντε πρεσβύτεροι. Αλλά πειθαρχούν όλοι. Πειθαρχούν όλα τα αδέρφια. Έχουν ένα τέτοιο πνεύμα στο να και διοικούνται άψογα. Από την αλήθεια, έχουμε έλλειψη πάνω σε αυτό. Δηλαδή, και προχθές για να μοιράσουμε το φαΐ έγινε ένας πανικός εδώ μέσα. Δεν καταφέραμε να μοιράσουμε το φαΐ καλά. Και θυμήθηκα το λόγο που λέει ο λόγος για να μοιράζουν τον τραχανά και τη φασολάδα. Θα εκλέξετε 7 διακόνους πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας για τον τραχανά, για το πληγούρι. Τι νομίζετε καν τότε, παστιτσάκι ωραίο που φάγαμε εμείς προχθές ή ξέρω εγώ διάφορα άλλα ωραία φαγητά που κάνουμε εδώ. Πληγούρι, φασολάδα, φακί. Και λέει τώρα κατάλαβα γιατί είπε ο λόγος του Θεού 7 διακόνους πλήρης πνεύματος Αγίου. Είναι σημαντικό λοιπόν, εκεί διοικούνται τα πάντα άψογα. Περιττό να σας πω, λειτουργεί με 2 έως 3 χιλιάδες εθελοντές. Εθελοντικά λειτουργεί αυτό. Αλλά ο κάθε εθελοντής ξέρει τη δουλειά του, δεν χώνει το ένα στα πόδια του αλλού. Εσύ είσαι για τα λουλούδια. Εσύ είσαι για τον κινηματογράφο. Έχουν ένα κινηματογράφο και δείχνουν, ας πούμε, την ιστορία του Πέτρου. Ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, την ιστορία της εκκλησίας τους. Έχουν δική τους αίθουσα κινηματογράφου. Εσύ είσαι για να νοικιάζεις τις βάρκες. Εσύ είσαι σερβιτόρος. Εσύ είσαι τα παιδιά με απόλυτη πειθαρχία και υπακοή. Την ημέρα που θα φεύγαμε, ξυπνήσαμε πολύ πρωί και βλέπαμε τη νύχτα με τις μηχανές καθαρίζανε τους χώρους που την ημέρα χρησιμοποιούσαμε οι υπόλοιποι, οι εθελοντές. Είναι 2 με 3 χιλιάδες εθελοντές νέοι. Τους δίνουν κάτι ψηλά για χαρτζηλίκι, φαγητό και ύπνο. Έχουν κάνει τεράστιες εγκαταστάσεις. Σας λέω να κοιμούνται τόσα παιδιά εκεί. Και λειτουργούν όλα πάρα πολύ ωραία. Εδώ χρειάζεται να το διδαχθούμε λιγάκι, γιατί πραγματικά βλέπετε πολλές φορές δεν σεβόμαστε, μιλάμε άσχημα στους πρεσβυτέρους, αυτό δεν υπάρχει ο σεβασμός και αυτά που είδαμε εκεί και ήταν εντυπωσιακό. Το πείθεστε στους προϊστώτας σας εκεί είναι κανόνας μεγάλος, πολύ μεγάλος κανόνας. Όταν θα μιλήσει ένας πρεσβύτερος, και βέβαια δεν παίζει και αυτός, βέβαια δεν κάνει αστεία όταν μιλάει και όταν απευθύνεται κάπου, είναι σημαντικό. Και αυτός είναι πολύ στα μέτρα του, πολύ στο σωστός. Και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από πολλά ζητήματα. Βέβαια, όπως είπε και ο Ανδρέας, εντάξει, συμβαίνει. Κανένας μας δεν είναι τέλειος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Βλέπετε, πήγανε στα έθνη οι Απόστολοι και είδαν τις εκκλησίες. Άλλοι να κάνουν περιτομή, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο, άλλο από εδώ, άλλοι από εκεί. Κάνανε διάφορα πράγματα. Αλλά ο Λόγος του Θεού το γνωρίζει αυτό, διότι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φιλοσοφίες και σε όλες τις νοοτροπίες που είναι διαφορετικές σε κάθε τόπο. Και λοιπόν τι λέει? Μα δεν κάνουν το ένα, δεν κάνουν το άλλο, γράψανε στους Αποστόλους. Κάνανε σύνοδο οι Απόστολοι. Και λέει, μην τους βάζετε φορτία και βάρη. Θα τους γράψετε, θα τους πείτε μόνο να απέχουν από το αίμα, το πνικτό και την πορνεία. Τα άλλα θα δούμε για τα υπόλοιπα. Άλλη φιλοσοφία ένας λαός, άλλη φιλοσοφία άλλος λαός, άλλη φιλοσοφία άλλος λαός, όμως το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε όλους τους λαούς. Άλλη στην Κορέα. Πήγα στην Κορέα. Εκεί άλλα πράγματα είδαμε και εκεί τα είπαμε βέβαια. Εκεί λέει όλοι ένα είναι Χριστό Ιησού. Ήταν οι Πρεσβυτεριανοί, τους είδα. Πρεσβυτεριανοί. Πώς λειτουργείτε εσείς? Πώς να λειτουργούμε? Λαβαίνουμε πνευμάγιο, μιλάμε γλώσσες. Πρεσβυτεριανοί. Ευαγγελικοί, τα ίδια. Πεντηκοστιανοί, τα ίδια. Λέει μόνο το όνομα διαφέρει. Όλοι ένα ο Χριστό Ιησού. Πολύ εντύπωση μου έκανε. Γνώρισα έναν τον Κιμ, τον πρεσβύτερο από την Κορέα, που ο γιος του είναι εδώ. Του λέω, εσύ είσαι πρεσβυτεριανός, λαβαίνετε πνευμάγιο. Ο γιος μου λέει, έχει προφητεία. Βλέπετε άλλοι τόποι, άλλες φιλοσοφίες, άλλα αυτά. Σου λέει όμως κάποια βασικά πράγματα θα τα προσέχετε. Από εκεί και πέρα μπορεί λίγο να διαφέρουμε από εδώ. Βλέπουμε λοιπόν, εμένα εκκλησία, καθ' όλη την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη. Αυτό είναι το σημαντικό από όλα. Και οικοδομούμενε και περιπατούσε το φόβο του Κυρίου και τη παρηγορία του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Και εμείς αδερφοί εδώ, μόλις ήρθα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Άκουσα το Πνεύμα του Άγιο να μιλάει, λες και σαν ανοιχτό βιβλίο. Ανέβηκε ο αδερφός εχθές που ήρθαμε, πότε ήρθε ο αδερφός ο Παπαγιανόπουλος και εντυπωσιάστηκα από το λόγο. Βλέπετε ότι όλοι έχουν την ευλογία του Θεού και όλοι έχουμε το λόγο του Θεού. Εντυπωσιάστηκα και λέω, Θεέ μου, τι ωραία. Μιλάει η προφητεία. Γονέτησα με την Κυριακή, ήρθε μια κοπέλα, της μίλησε ο Κύριος κατευθείαν. Βλέπετε τι ωραία πράγματα έχουμε, αδερφοί αγαπητοί όλοι, και τι πολλά πράγματα μπορούμε να δούμε και τι ποικιλία έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε πολλές φορές από τις επεμβάσεις του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αυξήσει και να μας οικοδομήσει και να μας παρηγορήσει το Πνεύμα το Άγιο, όπως γράφει η Γραφή. Αμήν.